İsta FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنا وعن صباح ونكسن قودبان وركيدن كوغه هينا waxaa kamida qashaagwa oo hooyada madaxweynihi hore ee dalka ka raali galiyay hadal uu jeediyay sanadkii hore ee 2022 ka qof iska dhigay in uu ka tirsan yahay ciidamada GSU oo la xiray Soomaaliyeen waxad maqli doontaan Soomaaliya oo shir caalami ah ka qayb gashay dalka Switzerland kulan wacan subax wanaagsan dhigistaal waa subaxnimo talaadada taariikhdu waa 26ka bisha 3aad ee maarso sanadka 2024 qodobadaas aan maqashayn iyo kooyinta ka sii faafsan ba dhigistaal ku soo dhawaada madaxweyne ku xigeenka dalka rigeeda gashagwa ayaa raali geliyay marwadii koowaad ee ugu horeysay taariikhda wadanka ahna hooyada hoggaamiyaha afraad ee Kenya Uhuru Kenyatta Mama Ngina Kenyatta xilligii ololihii doorashada ee sanadkii 2022 ayay ahayd markii uu qoyska Kenyatta ka dalbaday inay soo wareejiyaan dhul uu ku dooday in laga qaatay dadkii u soo halgamay xurriyadii dalka ee Mau Mau xilli balse xilli uu wareysi siinayay warbaahinta ee Kameme ee luqadda Kikuyada ayuu Gashagwa hoosta ka hariiqay inuu qoyska madaxweynihii koowaad ee dalka ka raali gelinayo arrinkaasi si kastoo oo uu sameeyay waxa uu hoosta ka hariiqay inuu ka xun yahay inuu xilligaasi magaca Mama Ngina Kenyatta ku soo qaatay siyaasadii doorashada ee guud ee waa siyaasadii doorashada guud li xiriirtay madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa tilmaamay in isagoo matalaya garabka muxaafidka ee dalka uu cafis weydiisanay hooyada Uhuru Kenyatta wuxuu intaa ku daray inuu nan hadda kadib qofna ka ogolaan doonin inuu liido Mama Ngina ama cid kale oo ka soo jeeda gobolka bartamaha wadanka sidoo kale waxa uu xusay in inkastoo isagii iyo madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ay siyaasad ahaan kala aragti u duwanaayeen oo uu dhaliilo u jeedinay haddana intaasi laga soo gudbay oo uu diyaar u yahay in ay wada hadlaan Gashagwa ayaa sheegay in isaga iyo Kenyatta ay wada shaqeynayeen muddo 17 sano ah balse uu kaliya khilaaf siyaasadeed ka dhixiyay 2 sano dhanka kale waxa uu siyaasiinta iyo shacabka gobolka Mount Kenya ku booriyay inay midnimada ku dadaalaan oo ay ka fogaadaan waxyaabaha kala qaybin kara waxa deegaanka Molo ismaamulka Nakuru lagu xiray shakhsi ku eedaysan inuu iska dhigayay sarkaal ka tirsan ciidamada sida militariga oo tababaran ee GSU da ee dalka booliska Molo ayaa markaasii laga soo xigtay in eedaysanaha maanta ay maxkamad la soo taagi doono waxa la qabtay isagoo ku labisan dariska ciidamada GSU da wararka ayaa intaa ku daray in tuhmanaha lala xiray qof kale oo ay iska kaashan jireen inay bulshada qiyaamaan iyagoo dadweynaha argagax ku beeraya booliska ayaa hoosta ka hariiqay in labada qof ee shacabku sheegi jireen inay ka mid yihiin saraakiisha ciidamada GSU da oo ay ka howlgalaan xerada Molo ee camp ka hor intaanan markaasi dhac u geysan
89.5 Star FM Galgaduud
gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa ka qayb galay shirka 10 waa shirka 148aad ee baarlamaanada adduunka Inter Parliamentary Union waxaana ka qayb ah xilibanada labada akhla ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya shirkan ayaa daaranaa amadoodiisu ku saabsanayd dulucda diblomaasiyada baarlamaanka dhisida buundooyinka nabadda iyo isfahamka shirkan isdaba jooga oo gudoomiye ku xigeenka labada gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Cumar Abshirow ka qayb galay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa la filayaa inuu khudbad dheer ka jeediyo kasoo qayb galayaasha ee gabagabada shirka 148aad ee ururka baarlamaanada adduunka wafdigu hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Cumar Abshirow oo ka qayb galay shirka 148aad ee midowga baarlamaanada adduunka waxa ka qayb ah sidoo kale xogeyaha guud ee golaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Jaabiri iyo xogeyaha guud ee aqalka sare Cabdinaasir Ibraahin Guuleed gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliyeed Maxamuud Macallin Cabdulle oo howlo shaqo u jooga dalka UK ayaa kulan soo dhaweyn ah u sameeyeen raadada jaaliyada Soomaaliyeed ee maamulka SSC qaatumay ku dhaqan magaalada London. Gudoomiyaha ayaa jaaliyada uga warbixiyay xaalada dalka iyo dadaalada binaadnimada socdo, isagoo u soo bandhigay inay ka qayb qaataan wax ku darsiga santuuqa dhaqaale ee loo furay hay'adda si awood loogu yeesho ka jawaabista gargaarka degdega ah. Jaaliyada ayaa si weyn ugu mahadcelisay hay'adda Sotma ee u gurmadkii dadka gobolka Sool xilliga colaadaha ay ka taagnaayeen gobolkaasi, halka gudoomiyaha ay ku booriyeen in markaasi ay xoojiyaan garabistaaga dadka nugul ee ku sugan halkaasi, kuwaas oo sheegeen inay wajahayaan xaalado markaasi ay keeneen ama xaalado adag oo u baahan in wax laga qabto, kuwaas oo sabab u yihiin dagaaladii markaasi ka dhacay gobolkaasi Sool ee maamul goboleedka eerahda maamulka SSC Khatuma. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaa dhankiisa kulan la qaatay danjiraha Norway ee Soomaaliya iyo sidoo kale la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Norway. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay muhiimadda ay ka mid tahay xoojinta kaalinta kaga aadan xiriirka taariikhiga ah ee markaasi ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo sidoo kale Norway, kuwaasi oo xoojiyay in labada dhinac ay markaasi si laba jibaaraan xiriirka ka dhexeeya. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay sidii loo horumarin lahaa arrimaha kalluumeysiga la xiriira ee Soomaaliya, sugidda amniga badaha, la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada, ka hortagga dambiyada ka dhaca badaha. Danjiraha dowladda Norway ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay tallaabooyinka ku saabsan iskaashiga sugidda amniga badaha ee qaaday dowladda Soomaaliya. Wuxuu sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin inay wasaaradda kala shaqeeyaan sugidda amniga badaha, in si wax ku ool ah loo maareeyo kalluumeysiga iyo kheyraadka badaha Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaa isna la wadaagay safiirka horumarada laga sameeyay dhinaca kalluumeysiga, gaar ahaan qorshayaasha wasaaradda uga yaala iskaashiga iyo horumarinta kalluumeysiga, la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada, in la helo hufnaan la xiriirta amniga badaha Soomaaliya. Wuxuu intaa ku daray in mudnaan gaar la siinayo xoojinta kaalinta kaga aadan xiriirka labada dal iyo sidii labada dhinac iskaga kaashan lahaayeen arrimaha muhiimka ee ku saabsan amniga badaha, ka hortagga dambiyada ka dhaca badaha, iyo in si wax ku ool ah loo maareeyo kalluumeysiga iyo kheyraadka badaha iyadoo laga faa'iideysanayo iskaashiga iyo sidoo kale taageerada caalamiga ee laga helo dhanka dibadda, sidoo kalena Norway ay markaasi qayb ka tahay. Madaxda kala duwan ee caalamka ayaa soo dhaweeyay talaabadii ay xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ay shalay ku ansixisay qaraar xabad joojin ah oo ka dhaqan galay Qasa. Xogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa sheegay in qasab tahay in qaraarkaasi la dhaqan geliyo. Wuxuu sheegay in haddii aanan qaraarkani lagu talaabo qaadin, in aan la iscafi doonin sida uu hadalka u dhigay. Waxa arrinkan codkooda ku taageeray 14 ka mid ah xubnaha golaha, waxaana ka gaabsatay dowladda Mareykanka oo xulufa la Israa'iil. Hase yeeshee, saraakiisha Israa'iil ah oo markaasi sida Beni oo xubin ka golaha wasiirada ee dagaalada ayaa sheegay in qaraarka shalay la ansixiyay uunan micno weyn lahayn, sidoo kalena lahayn muhiimad dhanka howlgallada. Wuxuu baraha bulshada ku soo qoray inay sameynayaan wax kasta oo saxa marka la eego amniga Israa'iil. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii soo waxaad kala socoteen idaacadda Stay FM codka gobolka Waqooyi Bari. Waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina. Tan intii aan dib u kulmayna nabadahada.